Ja, шалом. За сая үр жимсний тухай ярьлаа тий. Тэгээ бид нэр үр жимсний талаар бүгдээрээ бас хамтдаа үргэлжлүүлээд үзье. Эзэн дэтгдэг итгэл найдвар нь эзэн байдаг хүн ерөөлтэй гэсэн шүү дээ тий. Тэгээ тэр яг усан урсгалаар үндэссэ өргөсгсөн Улянгар мэт тэгээ навцсан хизээч чадахгүй гэж. Тэр цагтаа үр жимсээ ургуулдаг гэж хэлсэн баг. Тэгээ энэ итгэгч хүмүүсийг бурханд итгэж найдаж, итгэл найдвараа бурханд тавьж, түүний үг сургаалаас зууран амьдарч байгаа хүний амьдралынх нь одоо үр жимсийг ингэж хэлж байгаа юм л дээ. Тэр үр жимс ургадаг тэгж байгаа хүний амьдралд. Тэг би бас яагаад бас энийг ярих болсон бэ гэхлээр сая өнгөрсөн 7 өнөخت бас над руу нэг хүн утасдаж байна. Тэгээд хүн утгалцсан байгаа. Тэгээд одоо ингээд шоронд явхаар болж байна аа. Гэт. Тэг би тэрийг сонсоод харамсаж байгаа. Ягаад гэхээр би тэр хүн сүмд явжсэн. Яг итгэсэн үгүүг би бол мэдэхгүй. Тэгтээ сүмд явжсэн. Бараг сүмд 100 удаа ирсэн баг. Өнгөрсөн олон жилүүдийн туршид. Тэг би түүний амьдралд аль болохлээр одоо бурхны хайрын дагуу туслахыг их оролддог, хүсдэг. Ягаад гэхээр Библ юу гэж хэлдэг вүлээ? Хөршөө өөрийн адил хайрлал гэж. Ядарч үдэрсэн хүмүүст туслаж вэ? Хэрвээ дайсан чинь өлссөн бол түүнд түүнийг хоолол, цангасан бол аяг ус өгөөрөө. Хэрвээ дайсан чинь хувцсгүй нүцгэрч даарч байгаа бол дулаан хувцсанаасаа илүүчлэлээрэ гэж хэлдэг. Энэ бол Христийн хууль учраас бид нар зовж үдэрсэн хүмүүст туслах ёстой. Тэгээ тэр залуу үнэхээр энэ амьдралдаа өнгөрсөн олон жил, 30 гаруй жил үнэхээр зовж явж байгаа тэр залуу. Орон гэргүй олон удаа гудамж тараншаанд хонож үнэхээр хэцүү явдаг. Олон удаа шоронд орсон. Дахин дахин л гараал шоронд ордог. Ээж аваагаа алдсан ах, ах нь, дүү нь, хоёр сайхан ах нь залуугаараа нас урсан. Тэгээ орчлонд бол одоо ойр ганцаараа харж хандах хин ч байхгүй. Тэр мах цусны тасархаа болсон хүн байхгүй. Дөрв хүүхдүүд эхнэр хүүхдэн ч гэсэндээ хаяасалаа явцсан. Орцонд хоноо л явдаг. Тэгэд над руу ярихт нь би хэллээ. Чи ингэж явах гэж тий. Чи юу хийх ёг нь мэдж байгаа. Чи сүмд зөндөө ирсэн. Яагаад чи ингэж яваад идэв? Би одоо чамд одоо үнэхээр хэлэх үг байхгүй. Ягд үгүй би бүх үгээ хэлсэн. Би дахин дахин хэлсэн. Шоронд орох болгонд нь хэл. Уулзах болгонд л хэлэн залбирна. Яаж явахыг нь. Тэр яаж явахаа мэднэ. Тэгсэн чинь гинт тэгж байна. Би өөр нь бурханд уур хүрээд тах ингэнэ. Яасан гэсэн чи. Би яагаад ингэж зовж байгаа юм гэж. Би яагаад ингэж орчлонд над харж хандах хүн байхгүй. Би эсвэл ойр ганцаараа. Би заримдаа бодхолэр дургу хүрээд тах. Яагаад бурхан намайг ингэж зовоочих? Би хүнд муу юм хийж үзээгүй, муу санаж явж үзээгүй гэж. Тэгээ би бүр гайхсан. Юу вэ? Чи одоо хүн утгалцсан байх шүү дээ. Чи хүнд муу юм хийж үзээгүй гэж яаж ярьж явж байна? Чи эцэг ихээ ямар их зовоож ялаа? Чи ямар олон жил архитж гэртээ агсан тавьж эцэг ихээ зовоож зодож гар хүрж чиний ээч чинь чиний энэ арх ууж ингэж зовоосноос ууж ээч чинь галзуурсан шттэ. Сэтгцийн өвчтэй болж олон удаа шаардны эмнэлэг төвтөж сэтгцийн эмнэлгээ салаагүй. Чи өөрийнхөө өвчтэй ахыгаа дүүгээ яаж айлгаж цочоож гар хүрж дээрлэхэд явсан. Тэд нэр цагаас өмнө нас урсан. Чи эхнэрээ жирэмсэн байхад нь гидсэн дээр нь суугаад зодж исэн чиний хүүхэд чинь тахир дутуу төрөөд нэг насна өгсөн.
чи яаж хүнд муу юм хийгээг үгүй гэж ярь чадчихна гэсэн би. Чи яаж ингэж хэлж чадчихна? Тэгсэн чинь тэгж байгаа байхгүй. А чи намайг хэлэх үггүй болгочлаа гэж. Гэхдээ чи миний өмнө хэлэх үггүй болж байгаа бол чи бурхны өмнө яах юм бол чи? Өстө хэлэх үг алгаа л гэж. Би эндээс нэг юм надад сэрт хийсэн. Намайг сэрт хийлгсэн зүйл юу гэж? Өнөөдөр энэ чуулганд өнөөдөр Есүст итгэгч гэж явж байгаа хүмүүс ялангуяа хөө би гайгүй би хүнд юм муу юм хийж үзээгүй би гэж өөрийнхөө бузар муу нүглийг өмгөөлөөд гимгүй юм шиг царайлчихад бурхнаас ерөхгүй байна гэж уурлаа явж байгаа хүн байгаа юм биш үү? Өнөөдөр хүн гим нүглийг яаж хэмжиж байна? Энэ залуугийн хувьд яг юу хийчвэл яг өөрийгөө гимтэй гэж харах гээд байгаа юм бол? Саяны миний та нарт хэлсэн тэр залуугийн хийсэн зүйл бол зүгээр наацах юм. Тэр инээс ч бас муха юмнууд хийж ирсэн. Өөрийнхөө найзын ихнэрэгч хүртэл оролдож явсан. Зодож хүчирхийлж явсан. Тэгчээд би гимгүү гинэ. Яг юу хийвэл өөрийгөө гимтэй гэж ойлгох юм бол. Намайг үнэхээр харамсахад, цочоохот хүргэж байгаа зүйл ер нь энэ сонсож байгаа хүмүүс та нар бодож үзээрэй. Гим нүглийг та яг юу гэж ойлгодог вэ? Яаж хэмждэг вэ? Хүн ер нь яг юу хийвэл юу үйлдэл яг гимтэн болт юм бэ? Гим нүглийн талаар ийм харлган байна гэж үү? Тэ манай монголчуудын нэг хамгийн нэг өөрсдийгөө хуурсан нэг мэхлэлт юу ихлээр би гайг үхдэг. Өчнөн хүмүүсийг гомдоож, хуурч, мэхлэж, доромжилж, завхаарж, садарлаж, араар тавьж, эцэг ихээ гомдоож тэрсэлж явчихад би гайг үхэтдэг. Энийг бодвол гайг үхэд. Тэгэд өөрийгөө харьцуулж байгаа хүн нэг алуурчин, нэг гэмт хэрэгтэн, эсвэл нэг бие үнэлэгч янхантай өөрийгөө харьцуулаад гим нүглийг хэмжиж байгаа нь тэр дандаа өөрөөсөө илүү бузар нүгэлтэй хүнтэй өөрийгөө харьцуулахдаа би гайгүй штэ гэдэг. Тэгвэл бурхан гимийг юу гэж хэлсэн бэ? Бид нар Христэд итгэхийн тулд хүний та бидний хамгийн түрүүнд итгэхээс өмнө хийх үйлдэл юу байдг вэ? Таар хэлж чадах уу? Гимшил. Бид Христийг итгэн Есүст итгэгч болохоор шийдлэхдээ бид нэр хамгийн түрүүнд өмнө нь итгэхээс өмнө хийх ёстой үйлдэл маань гэмшил байдаг. Би гэмт хүн гэдгээ ухаарав. Гэмт амьдралаасаа эргэж Есүсийг аврагч эзнээ болгон хүлээж аван баптизм хүртдэг. Бид ингэж нүглээ угааж Христтэй хамт холбогдож түүний дотор шин бүтээл дотор бид дахин төрөхөөр. Тэг гим гэж юу вэ? Нүгэл гэж юу юм бэ гэдгийг би та нарт бас дахин бас сануулам та нарыг сэрэмжлүүлж ухааруулахыг би хүсэж байгаа. Гим нүгэлтэй гэдгийг бурхан бидэнд харуулах та. Харуулдаг тэр зүйл бол 10 хуйл. Бүгдээ 10 хуйлыг хамтдаа харъя. Бурхны 10 хуйл. Бурхан хүн төрлөختөнд 10 хуйл өгсөн гэсэн. Энэ 10 хуйл бол бурхны ариун байдлын ёс суртахуун мөс чанараас гарсан бөгөөд энэ 10 хуйл өөрөө ариун. Энэ 10 хуйл тунхаглагдсанаар өнөөдөр энэ 10 хуйлын дагуу та бид нар өөрсдийгөө шүүдэг, шалгадаг. Бурхан ингэж өгсөн. Тэгвэл гэм нүгэл гэж юу вэ гэдгийг бид нэр энэ 10 хуулийн дагуу бурхны хэмжээсээр бүгдээрээ харъя. Хүний хэмжээсээр биш. Гэм нүглийг хизээч та бид нэр хүний хэмжээсээр хэмжиж ухаарч чадахгүй. Хүний хэмжээс юу юм? Дандаа өөрийгөө өөрөөсөө илүү гэмтэй хүнтэй өөрийгөө харьцуулан би гайг үхт. Хэрвээ өөрөөсөө илүү гэмтэй хүнтэй өөрийгөө харьцуулаад би гайгүй гэж хэмждэгийн бол энэ ертөнц энэ дэлхий ердөөсөө завхарч дуусна. Ингэж хэмждэг хүмүүс ялдарч завхарсан байдаг тэд нар. Зан үйл бодол санаа. Яагаад? Яагаад гэвэл тэр хүн хизэж гимшгүй. Би энийг бодвол гайгүй л гэж яваад байна. Та нар архичин болоод гэр бүлийн хүчээр хийлж эцэгхээсээ хулгайлаад нэвширтлээ уугаа явж байгаа хүн юу гэж хэлдгийг мэдхүү. Би ямар архичин биш гэдэг байхгүй. Тэгээ тэр хүний архичин гэж бодож байгаа хэмжүүрнэ. Бүр ингээд тараншаанд ороод нохоо гахаа шиг амьдэрч байгаа хүмүүсийг харахтаа би нэг бодвол гайгүй гэдэг. Гэтэл яг тэр хүмүүс нь бас өөрийгөө тэгдэг. Би гайгүй гэдэг. Би тэр бата шиг биш л байхгүй юу гэдэг байхгүй. Хэрвээ гим нүглийг бид нэр ингэж хүний хэмжүүрээр хэмжих юм бол энэ дэлхий үнэхээр тэр хүмүүс хизээч өөрчлөгдөв. Тэгвэл яах вэ? Нэг хүн алдсан алуурчин. Би ямар террорист биш. Ямар бөөнөр нь бөмбөгдсөн биш. Би бол тэрийг бодоод гайгүй гэдэг үл энэ хүн яах вэ? Энэ хүн хизээч өөрчлөгдөв. Гэтэл нөгөө террорист нь би ямар гидлэр шиг дэлхийн дайнд ихлүүлсэн биш ямар. Гэдэг үл яах вэ? Өнөөдөр ийм л зүйлээс болж хүн нийгэм ялзарч байгаа. Харин бурхны ариун байдлын ёс суртахууны хим хэмжээс гим нүглийг бурхан хэмжих хэмжүүрийг өгсөн. Энэ бол 10 хууль. Та нар хэлэхгүй юу? Бурхны 10 хууль. Бүгд тэ хамтдаа харъя. Арын хууль нь Бурхан Израилыг Египтээс чөлөөлөгдөн гарсны дараахан бүх ард түмэндээ өгсөн Библиэд их 10 хууль эхэлж байгаа. Энэ 10 хууль бол хүмүүний ёс суртахууны хэм хэмжүүр. Энэ 10 хуульар хүн өөрийгөө шалгаж шүүгээд энэ хэмжээсээр бурхны хэмжээсээр ёс суртахууны хэмжээсээр өөрийнхөө ёс суртахууныг харьцуулан дүгнээд тэгээд би гемтэй хүн мөн үү биш үү гэдгээ бид энэ 10 хуулиар шүн мэддэг. 10 хууль бол хуучин гэрээний хуулийн бичээст байгаа 613 хуулиудыг нэгтгэсэн үндсэн гол хэсэг. Эхний 4 хууль нь бидний бурхантай харилцах харилцааг авч үздэг. Сүүлийн 6 хууль нь бидний бие биенээгээ харилцах харилцааг авч үздэг. 10 хууль нь Библийн Египтээс гарсан номны 20-р бүлгийн 1-с 17-р хэсэгт байдаг зүйл байна. За мөн дэд хууль номны 5-р бүлгийн 6-аас 21-р хэсэгт бас энэ дурдагдсан байдаг давтагдан. За 10 хуулийн эхнийх нь хамтдаа уншъя да. Чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй. Энэ нь цор ганц үнэн бурханаас өөр ямар нэг бурхан шүтгэн эсрэг тушаал. Өөрөөр хэлбэл цор ганц тэнгэр газрыг бүтээсэн орчлон ертөнцийг үзэгдэх болон үл үзэгдэх ертөнцийг бүтээн захирдаг тэр нарыг цагт нь мандуул цагт нь жаргаач дөрвөн улирлыг од ирхсийг бүгдийг хөдөлгөн захирдаг тэр бүтээгч эзнээс өөр дээд тэнгэр дэх доод газар дах газрын дор усан доогор амьдэрдэг хевлэр явдаг альваа мах цустаа бүтээгдсэн амин амьсгалтай ямар нэгэн дүрсийг чи бурхан гэж шүтэн болгож гэр орондоо түүнийг оруулж болохгүй гэж хэлсэн түүнд мөргөж болохгүй ягаад гэвэл эдгээр нь бүгд бурхны бүтээл болохоос биш, бурхад биш. Бурхан бол үл үзэгдэгч бөгөөд мөнх оршдог. Хинч хизээч бурханыг хараагүй. Харж чадахгүй. Тэр хөршгүй гэрэл дотор оршдог. үхшгүй мөнхийг тэр ганцаараа эзэмшдэг. Бурхан бол сүнс юм. Тийм учраас түүнд мөргөгчд үнэн ба сүнсээр буюу зүрх сэтгэлийн тэр хүндэтгэл имэдэс дотор түүнд мөргөн үйлчлэх ёстой болохоос биш. Зүгээр нэг баримл зурмал хөргүүдийг ямар нэгэн амтд ямар нэгэн нүгэл үлддэг, худлаа ярьж хулгай хийдэг тэр үхэд ялзардаг хүний дүрсээр бүтээгдсэн баримл хөргүүдэд мөргөж үйлчлэдэг юм бишээ. Тэдгэрийн дотор бурхан хизээч оршидгүй юм. Тийм учраас бурхан өөрийн 10 хуулийн ихэнд чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй гэсэн. Чи тэдэнд мөргөж үйлчилж болохгүй. Хэрвээ хэн нэгэн хүн өөр шүтэн хиймэл хөргүүдэд баримл зурмал хөргүүдэд мөргөж явсан бол энэ гим нүгэл. Та гимших ёстой. Яагаад гэвэл та үл мууддаг тэр ариунаас ариун бурхны алдар дүр төрхийг, цог жавхланд дүр төрхийг, мөн чанарыг үхдэг, ялзардаг, нүгэл үлддэг хүн амьтны дүрсээр бүтээгдсэн хиймэл зурмал хөргүүдэд хөргүүдээр орлуулж мөргснөөр бурхны алдрыг утаасан доромжилсан нүгэлтийн. Бурхны мөн чанарыг доромжилсан нүгэлтийн. Хамгийн сонирхолтой нь буддын шашны өөрийнх нь одоо нэгэн сударт бурхад бурхан гэдэг бол ямар нэгэн баримл зурмал хөрөгт оршидгүйгээ бичсэн байдаг юм байл. Тэгтэл өнөөдөр ингээд элдв янзын дүрсээр юм хийгээд ингээд яг үндсэн мөн чанараасаа бол хазаага гажаа явцсан байгаа шүү дээ. Далаалам хүртэл ирээд монголчуудын хийдэг элдв зан үйлийн тухай алтан хайрцаг нээх мэх янз бүрийн юм их сонсоо бүр гайхаад тийм хизэж байхгүй шүү дээ. Шашин гэдэг бол элдв янзын хүмүүсээр ингээл баригдаал байдаг. Нэг нь гарч ирж нэг зан үйл бүтээгээл нэг л ингээл тэгээл ингээл бүр замбраагаа алддаг. Тэгчж болохгүй, ингэчж болохгүй, барьчж болохгүй, хөрчж болохгүй, амсчж болохгүй. Тэдгэрийг сахиснараа хүнийг нэг хүний сэтгэлийг цайлгаж ариун болгож чадахгүй. Үнэхээр тэгдэг байсан юм бол монголчуучиг ариун хүмүүс хаана байна? Өнөөдөр монгол хүний мөс чанар, зүрх сэтгэл үнэхээр их муухай болж байгаа шүү. Та нар өөрсдөө надаар хилүүлтгүй мэдж байгаа аа. 10 хуулийн 2 дугаарт чи өөртөө зориулсан шүтэн эсвэл дээр тэнгэрдэх, доор газардах, газрын дор усан доторх ямар нэгэн дүрсийг бүүхий. Чи тэдэнд мөргөж, тэдэнд үйлчилж болохгүй. Учир нь чиний бурхан эзэн би бол хартай бурхан бөгөөд намайг үзен ядагчдын 3, 4 дэх үеийн хүүхдүүд нь хүртэл эцгүүдийн нүглийн шийтгэлийг буулгадаг. Харин намайг хайрлаж миний тушаалуудыг сахигчдад 1000 үе хүртэл нь хайр инэрлээ үзүүлдэг. Энэ нь бурханы харагдах төсөөлөл хиймэл дүрс хийхин эсрэг тушаал. Бурхныг яг тодорхой зураглах ямар нэгэн дүрстэл бид бүтээж чадахгүй. Бурхныг дүрсэлсэн хиймэл шүтээн хийх нь хуурамч бурхтад мөргөж буй хэрэг юм а гэж хэлсэн. 10 үеийн 3 дахь чи өөрийн бурхан эзний нэрийг дими бүү дурддаг нэ. За анхаараа. Эзний нэрийг, бурхны нэрийг дими дурдаж болохгүй. Учир нь эзэн өөрийнх нь нэрийг дими дурдагчдыг шийтгэлгүй орхихгүй гинэ. Энэ бол шийтгэлтэй, энэ бол гим нүгэл. Та нар хиний нэрийг дуудаж байна? Бурхны нэрийг дуудаж байгаа. Тэр ариун, ариун, ариун. Тэр ариун эзэн бурхны нэрийг та нар тоглоом тохуу болгож, онгой болгож, эсвэл доромжлон, дими хоосон дурдаж болохгүй юм. Учир нь эзэн өөрийнх нь нэрийг дими дурдагчдыг шийтгэлгүй орхихгүй. Энэ нь эзний нэрийг дими дурдахын эсрэг тушаал. Бид бурхны нэрийг хөнгөө үзэж хандаж болохгүй. Түүний нэрийг хүндэтгэлтэй, эмээнгүй байдлаар дурдсанаар бурханд жинхэнэ хүндэтгэлийг харуулж байгаа юм а гэсэн. Дөрөвдөх амралтын өдрийг ариунаар сахихын тулд санах тун. 6 өдөр чи хөдөлмөрлөж бүх ажлаа хий. Харин 7 дахь өдөр бол чиний бурхан эзний амралт тул чи болон чиний хүү, чиний охин, чиний зарц, шивгч нь чиний мал танад байгаа ямар ч зочин ажил хийж болохгүй. Учир нь эзэн тэнгэр газар далай болон тэдгэрийн дотор байгч бүгдийг 6 өдөрт бүтээж 7 дахь өдөр амарсан.
Тиймээс эзэн амралтын өдрийг юрон тэр өдрийг ариун болгосон юм гэж. Энэ өдрийг шабат өдөр гэдэг. Энэ бол амралтын өдөр. Энэ 10 хуйланд орсон бөгөөд энэ 10 хуйлыг ариунаар сахих гэж хэлсэн баг. Ягаад гэвэл бид бүтээл учраас. Тэр бүтээгч эзэн учраас. Эзэн 6 өдөр тэнгэр газрыг бүтээгээд 7 дахь өдөр өөрийн бүх бүтээлүүдээ хийж дуусгаад амарсан. Тэгээ тэр өдрийг юроосон гэж. Энэ өдөр бол ямар өдөр гэж 5 дахьын өрөө нар жаргах. Тэр үед амралтын өдөр эхэлдэг. Тэгээд хагасааны өрөө нар жаргах хүртэл яг энэ 24 цаг яг энэ эзний юроосон шабат өдөр гэж. Яг энэ өдрийг хэлдэг. Энэ бол амралтын өдөр. Энэ өдрийг эзэн юроосон, энэ өдрийг бурхан ариун болгосон. Энэ өдрийг чи сахиараа гэж хэлсэн. Гэтэл энэ өдрүүд ч гэсэндээ бузарлагдсан. Энэ өдрүүд ч гэсэндээ зөрчигдсэн. Энэ өдрийг ариун гэж хэлсэн байгаач. Гэтэл одоо 5 дахьын өрөө яг энэ шабат өдөр ариун өдөр эхлэхэд юу болдгийг үлээ? Баасан ахын төрсөн өдөр. Бүх өдрүүдээс хамгийн их зугаа цэнгэл, архитал, завхаарл болдог ийм өдөр болгоцсон. Учир нь энэ өдөр ариун байсан байхгүй. Тэгсэн чинь энэ өдрийг хүмүүс бодролсон. Бүр хар байсан гараг гэж нэрлэдэг. Тэгээд та нар боддоо. Хүмүүс энэ бүх зүйлийг юрдэсв үл ошоос. Энэ бол гим нүхэл. 10 хуулийн 5 дугаарт эцэг ихэ хүндэл гэж. Та нар хэлэхгүй юу? Эцэг ихэ хүндэл. Энэ бол амлалттай. Хэрвээ эцэг ихэ хүндэлвэл юу гэсэн бэ? Тэгвэл чиний бурхан эзний чамд өгсөн газар дээр чи урт наслах болно. Бүр урт наслан гэж хэлсэн байна. За энэ залуучууд сууж байна. Та эцэг ихэ хэр хүндэлдэг вэ? Эцэг ихэ хэр өргөж асардаг вэ? Хэр халамжилдаг вэ? Эцэг ихэ гутааж, доромжилж, айлгаж, цочоож, эцэг ихэсээ хулгайлдаг мөртлөө би гимгүй штэ. Бурхан яагаад надад хариулахгүй байгаа юм бэ? Яагаад миний гуйл зэлбэрэлд хариулахгүй байгаа юм бэ? Би яагаад ингэж зовх ёстой юм бэ гэж явал үнэхээр та ямар хэмжүүрээр өрийгөө гимгүү гэж хэлээд байгаа. Таны ёс суртахуун ни хим химжээс юу юм бэ? Та өрийгөө зүгээр нэг алуурчин янхан биеэн үнэлгч нартай харьцуулаад яваад байна уу? Тэд нар өөрсдөө хинтэй харьцуулж байгаа бол би гайгүйгээ яваад байгаа юм бол бид нар Бурхны өгсөн энэ 10 хуулиар өөрсдийгөө шалгадаг. Цаашаага бүгдээрээ чи хүн бүү ал гэж. Чи хүн бүү ал. Есүс өөрөө энэ хуулийг юу гэж тайлбарласныг би та нарт олон удаа тайлбарлаж ирсэн. Хүн бүү ал гэж Есүс 10 хуулийг тайлбарлахдаа та нар хүн алсан хүнийг алуурчин гэж тооцдог бол харин би та нарт хэлье гэж хэлсэн. Тэр би та нарт хэлье гэж айлдсан тэр бурхны хүү Есүс Христ өөрөө энэ 10 хуулийг хүн төрлөختөнд өгсөн тэр бурхан өөрөө мөн. Энэ газар дэлхий дээр тэр ирсэн. Тэр хүмүүн төрлөختөнд гим нүгэл гэдгийг юу болохыг бурхны 10 хууль хэмжээсээр гимийг бурхан яаж хэмждэг юм бэ гэдгийг тэр өөрөө бидэнд зааж өгсөн, тайлбарлаж өгсөн. Би та нарт хэлье гэж хэлэхдээ Есүс хүн бүү ал гэдэг энэ 10 хуулийг юу гэж тайлбарлсан гэж чи хэн нэгнийг сэтгэл зүрхэндээ үдэн ядсан бол чи алуурчин гэж хэлсэн. За тэгвэл бүгдээрээ бурхны 10 хуулиар өөрийгөө шүүгээд үзье. Үдэн ядаж үдсэн үү? Хэн нэгнийг чи үхээсэ гэж үдэн ядсан уу? Есүс чи бүү ал гэж хэлсэн энэ 10 хуулийг бурхны хүү өөрөө тайлбарлах та хэн нэгнийг чи үзен ядсан бол бурханд алуурчин гэж тооцогдох болно. Тэгвэл хүмүүс ингэж магадгүй. За би яах лээрэ? Би алаагүй шүү дээ. Би яах лээрэ? Хүн алсан гэж тооцогдээ. Арай шударга биш байна. За тэгвэл асуулт нь болон хариултыг нь би танарт өгье. Та үзен ядсан хүнээ яагаад алаагүй вэ? Та бодож үзтээ. Та яагаад алаагүй вэ? Та алах гэснэ өрөвдөөд хайрлаад уучлаад алаагүй юу гэвэл үгүй ээ. Боломж олдоогүй учраас, боломж олдохгүй байгаа учраас, нөхцөл бүрдээгүй байгаа учраас, хууль гэж байгаа учраас та өөрөө түүнийг альчуул шоронд орчих гээд байна шүү дээ. Тэм учраас та тэр хүнийг өрөвдөж ууч тэнүүн сэтгэл тэтэ биш. Та өөрийнхөө төлөө та түүнийг хараахан алаагүй байгаа юм. Нөхцөл бүрдвэл алхад бэлэн алуурчны хандлага сэтэл зүрхэнд чинь явж байгаа. Яг алуурчны зүрх сэтгэл. Хэрвээ та хаан байсан бол, эрх мэдэлтэй байсан бол, хууль танд үйлчилдэггүй байсан бол та алхал байсан. Бурхан хүмүүний зүрхийг харахтаа алуурчин гэж хэлдэг. Бурханы хэмжээс бол энэ. Бурхан хүний зүрх сэтгэлийг хэмждэг. Мөн 10 хуулийн 7 дугаарт хамтдаа уншъя. Чи бүү завхаар. Бурхан чи бүү завхаар гэж хэлсэн. Есүс энэ хуулийг тайлбарлахдаа юу гэж хэлсэн гэж? Чи завхаарсан нэгнийг тийм үү? Тэр биеийн үнэлэх завхаарч байгаа нэгнийг завхаа гэж та нар үздэг бол харин би та нарт хэлье гэж хэлсэн. Чи бүү завхаар гэж 10 хуулийг өгсөн тэр нэгэн энэ дэлхий дээр тэр мах цустаа бидэнтэй адилхан хүний дөрөөр эрэхтэй энэ 10 хуулийг Бурхны хэмжээсийг бидэнд тайлбарлаж өгсөн. Гмийг хэмждэг. Та нар хэн нэгнийг сэтгэлдээ тачаадан бодсон бол аль хэдийн завхаарсан гэж хэлсэн. Оо, шударга биш байж штэ. Би завхаарайгүй штэ гэж та нар өөрийгөө өмгөөлж магтдаг. Тэгвэл яагаад чи тачаадан бодож харсан тэр нэгэн тэгээ яагаад завхаарайгүй? Завхаарах гэснаа за боли. Эн чинь болохгүй штэ. Гэсэн үү? Тийм бол амин. Гэхдээ ихэнхдээ хүмүүс хүний зүрх сэтгэл хүсэл тачаал бузар шумлаар дүүрэн байдаг. Боломж олдоагүй байхгүй. Тэр тачаадан тань таалагдсан, унтчих юмсан гэж бодсон хүнтэйгээ та одоо хүртэл унтаагүй байгаа нь та ариун цагаан амьтан учраас биш ээ. Боломж олдоагүй, нөхцөл бүрдээгүй. Хэрвээ танд боломж олдсон бол, нөхцөл бүрдсэн бол тэр таалагдсан тэр нэгэнтэйгээ нэг оронд орхол байсан. Бурхан хүний гаднахыг биш ээ. Чиний хэр брендийн хувц өмссөн, хэр гоё сайхан үг хэлж ярьж дүр эсгэж байгааг чинь Бурхан харддаггүй. Харин Бурхан хүний зүрхийг харахдаа завхаа гэж хэлдэг. Хүн зүрхэндээ завхаарлаар дүүрэн байдаг. Бурханы хэмжээсээр хэмтсэн чинь Бурхан хэлж байгаа зөвхөн хүн алах гэж хэлсэн. Бүр ганц жалах гэж хэлсэн баг. 10 хуулийн 9-дүгээрт байна. 8-дүгээрт. Чи бүү хулгайл. Бурхан бас чи бүү хулгайл гэж хэлсэн. Хамтдаа уншицгаая. Чи бүү хулгайл. Бид нар хулгайч гэж бодохдоо ихэнхдээ тий бид нар юу гэж боддог байсан бэ гэхээр төлхөр тааруулаад банк ухаад ч юм уу айлын хаалгыг эвдэж ороод ч юм уу ингээд тийм үнийг ол хулгайч гэж хүлэн зөвшөөрнө нэг дуу хоолоогоор. Гэтэл хулгайч гэдэг чинь биш тий. Бусдын юмыг зөвшөөрлөгөө авч байгаа чи хулгайлахгүй. Тэр банк ухсан байноу айлыг төлхөр тааруулж орсон байноу хаалгыг эвдэж орж хулгайлсан байноу хамаагүй. Эсвэл та зүгээр ээжийнхаа төрөвчнөөс мөнгийг нь суглаа аваа гарцсан байна уу? Ялгаа байхгүй бузар муха. Ялгаа байхгүй чи тэр банк ухаж хулгайлж байгаа айлын хаалга эвдэж ороод юм уу төлхөр тааруулаад хулгайлж байгаа хүний унжисан машиныг аваад зүхтэж байгаа тэр хулгайчтай яг адилхан. Тэгх тусмаа чи эцэгхээс хулгайлж байгаа бол чи бүр новш. Хулгайлах, завхаарах, алах. Аль аль нь бузар муха нүгэл.
Гэтэл хүмүүс ингэдэг шүү дээ, тий. Хулгайлах бол гайгүй, хүн алханд бол арай муухай. Уучлаарай. Энэ бүгдээрээ хамгийн новшийн бузар муухай нөглөөд байхгүй. Бүгдээрээ өөр өөр гимүүд. Тэгвэл энэ нь илүү нүгэл, энэ нь арай бага нүгэл гэж байхгүй. Бурхан бүгдээрэнгийн жигшигтэй, бүгдээрэнгийн бурхан үзэн ядахтаа, чи бүү ал, чи бүү завхаар, чи бүү хулгайл, чи эцэг гэхээ хүндэл гэж хэлсэн. Энэ бүгдийг бурхан үзэн ядаж жигшдэг юм. Бурханы цэвэр ариун ёс суртахуунаас гарсан. Чи хэн нэгний зүйлийг эзэнд нь мэддэхгүйгээр л хөрсөн бол чи бол хулгайч. Гарцаагүй чи буруутан болно. 10 хуулийн буруутан болно. Гарцаагүй та там таягд тол. Дараагийнх нь. 10 хуулийн 9 дэхөрт байна. Хөршийнхөө эсрэг худал бүгэрчил. Унши бүгдээр. Чи хөршийнхөө эсрэг худал бүгэрчил. Та нар найз нөхдийнхээ талаар худлаа ярьж үтсэн үү? Найз нөхдөө хэн нэгнийг гүтгэж, зөвхөн найз нөхөд биш л дээ. Хамт ажилладаг хүнээ хуурамчаар гүтгэж, атаархсан да, хорссон доо. Тэр хүн чамайг хуурсан тань хамаагүй л дээ. Тэгвэл чи тэр хүний эсрэг бас худал хуурамгийг ярьсанараа чи өөрөө ялгаа байхгүй адилхан хар хэрэг болчих жоохоо. Арын хуулиар химчгэд, арын хуулийн 9-өөр химчгэд та хүн алаагүй байж болно. Зүрхэндээ хэн нэгнийг үзэн ядаагүй байж болно. Та завхаараагүй байж болно. Зүрхэндээ хэн нэгнийг сэтгэлдээ тачаадан бодоогүй байж болно. Гэтэл та хөршийнхөө эсрэг худал ярьсанараа 10 хуулийг 10 ангийн зөрчсөн ялтай л яг адилхан. Ягаад гэвэл эдгээр 10 хууль бол тус бүрдээ гим нүгэл. Тус бүрдээ бий даасан бурхны алдарт хизээч хөрөхгүй нүглүүд. 10 хуулийн 10 дугаар хамтдаа унш. Чи хөршийнхөө гэр оронд бүү шунахаар. Чи хөршийнхөө ихнэр болон түүний зарц, түүний шивгчин, түүний үхэр, түүний илжиг хөршийнхөө юунд ч бүү шунхайр гэж хэлсэн. Шунхайр л бол 10 хуулийн 10 дахь гэм нүгэл байна. Та шунхайрсан бол 10 хуулийн нүгэлтэн бол, 10 хуулийг зөрчсөн ялтан бол. Та хөршийнхөө барьж байгаа гар утсанд атархан шунж исэн үү? Хөршийнхөө унаж яваа машиныг харахтаа уурч нь хурж атархаж хорсож хуурамчаар гүтгэн ярьж байсан үү? Чи хөршийнхөө эд зүйл шунхаарснаар түүнес сулгайсан үү? Шунхайр бол үнэхээр альва гим нүглийн үндэс байдаг. Шунхаарснаар хүн алдаг. Шунхаарснаар өөртөө байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун бус байж, бусдын бусдаас илүү мөнгө, ашиг орлого, албан тушаалд хүрэх гэж шунхаарснаасаа болж бие үнэлдэг. Завхаарч эхэлдэг. Эсвэл хүн алдаг. Эсвэл хэн нэгнийг гүтгдэг. Шунхайр бол үнэхээр ёр юм уу нүгэл байдаг. Нүглүүдийн үндэс байдаг. Шунхаарснаар эцэгхээсээ улгайлдаг. Арх. Альва бузар муу нүгэлд донтож шунхаарснаар, тачаадснаар хүмүүс гэм нүгэл хийдэг. Энэ 10 хууль бол ёс суртахууны хэмжээс байхгүй. Бурхан бидэнд өгсөн. Энэ 10 хуулиар бид нар өөрийгөө би үнэхээр гимтэй хүн үү гимгүй хүн үү гэдгээ бид энэ 10 хуулийн дагуу өөрсдийгөө шалгаж бурхны энэ химжээсээр өөрийгөө шүүх ёстой. Гэтэл хүмүүс ингэхгүй байгаа нь намайг үнэхээр санаа зовоож байгаа хөөхгүй. Тэр залуу удаа дараа шоронд орж орох болгондо хүн хутгалж ордог хүн. Би хүнд муу юм хийж яваагүй гэж ярьж байгаа нь надад аимшигтай санагдсан. Яаж юу хийвэл өөрийгөө гэмтэн гэж үзэх юм бэ? Өглөө би энэ номлыг хийхэд тэр залуу ирсэн сонссон л доо. Би хүрээд ирсэн байсан. Миний ярьсныг сонссноо гэж би асуусан. Сонссон л гэж. Надад хэлэх үг алдахгүй байна л гэж. Хэрвээ бид бурханы 10 хуулиар өөрийгөө шалгаад үзэхэд энд 10 хуулийг би үнэхээр энэ 10 хуулиар бол би гэмгүй байна гэж байгаа хүн байна гараа өргөдөө. Би тэр хүнээс үнэхээр айдс авмаар байна. Тэр хүнд би бол мөргмөр байна. Энэ 10 хуулиар бид нэр хэмчихэд бид нэг зүйлийг ойлгоно. Надад гимшигс өөр арга алга. Яг өнөөдөр тэр залуу надад хэлэх үг болдохгүй байна гэж хэлсэн шиг. Бид нэр харин бид нар юу гэж хэлэх бол юу гэж хэлэх вэ бурханд? Намайг уучлаач л гэж хэлэхээс өөр арга байхгүй. Намайг өршөөгөөч. Миний бүх гэм нүглийг уучлаач ээ гэж. Тэгээ зөвхөн уучлалгуугаад болдгийн бишээ. Гимшил гэдэг юу гэж? Гимшил гэдэг бол дахиж энэ бузармуу зүйлээ хийхгүйгээр. Мэдээж гимшил гэдэг бол эхлээд гимтээ гэдгээ ухаан хүлэн зөвшөөрч гимтээ гэдгээ бурхны өмнө үнэхээр хэлэх үг байхгүй юм байна. Надад өөрийгөө зөвдгөх ямар ч шалтгаан байхгүй юм байна. Би бол бузар муу хүн байна гэдгээ ухаарах. Тэгэд үүндээ харамсан гимшиж. Тэгэд энэний үр дүнд бид гимшил зохистой үржимс. Та нар хэлэхгүй юу? Гимшил зохистой үржимс. Бид одоо гимшиж байгаа бол одоо энэ гимшилдээ дүүцхүүц. Энэ гимшсэн нэгний амьдралаар одоо амьдрах хэрэгтэй болдог. Энийг гимшил зохистой үржимс гэж хэлж байгаа. Гимшил гэдэг маань энэ 10 хуулийг зөрчин би гим нүглийг би буруу ойлгосон юм байна. Би гим нүглийг хэмжихдээ би хүний хэмжээсээр хэмжээд байсан юм байна. Харин одоо би ойлгож ухаарлаа. Би үнэхээр 10 хуулийн ялтан буруутан юм байна. Тийм учраас л би 10 хуулийг зөрчснөөр надад найдвар байхгүй юм байна. Намайг там л хүлээж байгаа юм байна гэдгийг. Ром 6-гийн 23-ыг хамтдаа харъя. Нүглийн төлөөс бол үхэл гэж хэлсэн. Энэ нүглийн төлөөс маань 10 хуулийг зөрчин амьдрсан нүглийн төлөөс хөлсөн үржимсэн үхэл буюу энэ ямар үхлийг хэлж байгаа вэ гэхээр хоёр дахь үхлийг хэлж байгаа. Хүн болгон үхнэ. Харин үхсэн хүн болгон там руу явахгүй. Өөрийнхөө гим нүглийг ухаарн гимшиж гимшил зохистой үржимсээ ургуулан Христ Есүсийг аврагч эзнээ болгон хүлээн авсан хүмүүс бол мөнгө амиг хүртэнэ. Тийм учраас энд там деважин хоёрын тухай ярьсан байна. Нүглийн хөлсөнд үхэл. Энэ бол мөнгөний шитгэл мөнгөний там. Харин бурхны бэлэг юу вэ? Бидний эзэн Есүс Христ дотор мөнгө амиг гэж хэлсэн. Та Есүс Христийг аврагч эзнээ болгон итгэхээс өмнө гимшид надад аврагч хэрэгтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч Есүсийг аврагчаа болгон итгэн хүлээн авснаар та бурхны бэлгийг авна. Энэ бол мөнх юм. Тэгтээ итгэхээс өмнө бид нар гимшил зохистой үржим сургуулна гэдэг бол чухал юм шүү ахд үсвэн. Гимшил зохистой үржимс. За надад цаг бага байгаа учраас би та нарт нэгэн сургаалт зөвлөлийг харуулж өгье. Лух 13 дугаар бүлгийг бүлгийн нэг ишлэлийг хамтдаа харъя. Арон гурийн нэгээс юс хүртэл хамтдаа харъя. Нэгдүгээр ишлээс нь хамтдаа. Энд нэг ийм түүх болсон баг. Хамтдаа бүгдээрээ анзаарь. Тэр үед хідэн хүн ирж Пилат галилчуудын цусыг тахилуудтай нь холсныг түнд өгүүлжээ гэсэн байна. За энд юу болсныг би танарт хэлж өгье. Энд Галил аймгийн хідэн хүнийг Бурхны сүмд, ертөнцийн эзний сүмд тахил өргөөд үлдээд байж яхад нь Роми хаант улсын захирагч Пилат цэргүүдээ илгээгээд тэдрийг тахилаа өргөж яхад нь бүгдийн тэр тахилуудынхан цустаа нь өөрсдийнхэн цусын холцсон. Тахил гэдэг нь юу вэ гэхээр Израильчууд хийсэн гэм нүглийнхаа төлөөсөнд хорго юм уу? Үхэр хон яман ятлаад тэг цусыг нь ингэж тахилын ширэн дээр тавиад шатаач намайг уучлаач өөрөө хэлбэл миний хийсэн гэм нүглийн төлөөсөнд энэ хон энэ хурга миний гэм нүглийг үүрээд нядлагдлаа. Тэгэд би гэмтэй хүн учраас бурхны уур хөл нь над дээр биш харин энэ миний нядлж байгаа энэ хон хурган дээр буух болтгой гэж нядлаад тэгээ шатаал тахил өргөж ингэж бурхнаас өршөөлөйг гуйдаг. Яг ингэж байж яхад нь Роми хаант улсын амбан захирагч Пилат цэргүүд илгээгээд өөрсдийнх нь нядалж байгаа тэр хурганых нь тэр хоньных нь цустаан тахилын цустаан өөрсдийнх нь цусыг хутгаад бүгдийг алсан баг. Энийг хэлж байгаа. Галилчуудын цусыг тахилуудтай нь холсныг түүнд өгүүлжээ гэж. Үнэхээр аимшигтай харамсмаар юм болсон. Дараагийн ишлэл. Тэгээ Есүс юу гэж хэлсэн бэ? Есүс тэднээс асуусан. Есүст энэ мэдээг хэлэх үед Есүсээ галилчууд тахил өргөж исэн чинь Пилат тахил өргөж исэн бүх хүмүүсийг өөрсдийг нь алаад өөрсдийнх нь цусыг тахилын цустай хамт холиа хийчихэ. Одоо Есүс асууж байна. Тэд бусад галилчуудаас илүү нүгэлтнүүд байсан тул тийхүү зовсон гэж та нарт бодож байна уу гэж асуусан. Яг хүмүүс ингэж боддог байхгүй. Хэн нэгэн зовход энэ илүү их нүгэлтэй байж дээ гэж. Тэгээ Есүс асууж, одоо ч танараас асууж. Тэр хүмүүс танараас илүү нүгэлтэй өссөн учраас ингэсэн гэж бодож байна уу? Дараагийн ишлэл харъя. Үгүй гэж. Үгүй. Бүгд нүгэлтэй. Бүгдээрээ адилхан нүгэлтэй. Бүгд 10 хуулийг зөрчигчд. За энд Есүс юу гэж хэлж байна? Би та нарт хэлье. Хэрвээ та нар гимшихгүй бол үл гимших аваас бүгд үний айдл мөхнө гэж. Бүгдээрээ. Бурхны хэмжээсээр бүгд адилхан нүгэлтнүүд байдаг. Дараагийн эсвэл Силомын цамхаг унахад үхсэн тэдгээр 18 нь Иерусалимд амьдардаг бүх хүнээс илүү өртнүүд байсан гэж та нар бодож байна уу? Дараагийн ишлэл. Үгүй. Би та нарт хэлье. Үл гимших аваас бүгд л үүний айдл мөхнө гэж хэлж байна. Дараагийн ишлэл хамтаар. Тэгээ одоо энэ зүйлийг ойлгуулахын тулд Есүс нэгэн сургаалц зөвлөл ярьж байна. Есүс сургаалц зөвлөлөөр ярихдаа бидэнд сургаалыг ойлгуулж ухааруулахын тулд байдаг. Тэр ийм сургаалц зөвлөл айлдав. Нэгэн хүн усан үзмийн талбай дээр инжири мод тарьжээ. Өнөөх хүн тэр модноос жимс хайгаад юу ч олсонгүй. Тэгээ цэцэрлэгчэд хараач гэж би энэ модны жимснээс модноос жимс хайгаад юу ч олсонгүй. 3 жилийн турш би энэ модноос жимс хайгаад юу ч олсонгүй гэж. Түүнийг огтлж хайгнэ. Харж гинүү. Бид нар яах гэж энэ хүн яах гэж инжири мод тарьсан бэ? Ойлгомжтой шүү дээ. Усан үзмийн талбайдаа тэр цэцэрлэгтээ тэр хүн инжири мод тарьсан нь мэдээж үр жимсийг ургуулах гэж тарьж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь үр жимсээ ургуулах болоод 3 жил болцоод ахад 3 жил үр жимс байдгүй. Есүс энэ модоор дамжуулан, энэ үр жимс ургуулах модоор дамжуулан хиний тухай ярьж байна вэ? Тэгэд хэлж байна. Би энэс жимс хайгаад олсонгүй. 3 жилийн турш хайлаа. Олсонгүй. Түүнийг одоо огтлч хай гэж. Энэ мод юунд газрыг дэмий эзлэх ёстой гэж гэхэд цэцэрлэгч. Эзэнтэй энэ жилдээ бас азны. Би хөрсийг нь сэрэгжүүлж бордё. Хэрв ирэх жил жимс үгэл сайн биз үгүй бол огтлоод л хайчихыг гэж. Бурхны сүм. Христийн сүм бол усан үзмийн энэ цэцэрлэгчийн үр жимс ургуулах тэр талбайтай адилхан. Бурхан та биднийг дуудаад өөрийн чуулгандаа суурлуулдаг. Тэгэд таныг хамаг сайн үг сургаалаар таныг титгэж сургаж таны хийх ёстой амьдрах ёстой амьдралыг чинь заадаг. Номлолоор, сургаал номлолоор, чуулган, конференц, библиэр дамжуулан, пастор, ахлагч, удирдагчдийн номлолоор дамжуулан та нарын зүрх сэтгэлтэй ажилдаг. Та нарын зүрх сэтгэлд байгаа тэр гашин үнэндээс эсгэх хөрөнгө болсон тэр бузар муу гим нүглийг зулгааж хөрсөй чинь зүрх сэтгэлийг хөрстөө зүрэлсэн байдаг. Зүрх сэтгэлдий чинь цэрэгжүүлж бордож тэгэд үр жимсийг хүлээдэг. Үр жимс юу вэ? Та нар юу гэж бодож байна? Үр жимс юу вэ? Таны бурхны хүсэж байгаа танаас ургах ёстой үр жимс. Та хүнийг үзэн яддаг байсан бол та хайрлагч нэгэн болох. Бусдыг хайрладаг, тусалдаг, сайныг үлддэг хүн болох. Эцэг гэхээ нөгөө 10 хуйлаар шүүгээд үзэлт. Эцэг гэхээсээ хулгайлагч байсан бол та эцэг гэхээ одоо хүндэлдэг, асрагч, тэтгэгч болох. Хулгайч байсан бол одоо та таны үр жимс хулгай хийх биш тааш. Харин өөрийн гараар хөдөлмөрлөж өөрийн болон бусдын сайн сайхны төлөө хөдөлмөрлөдөг ийм хүн болох энэ бол үр жимс. Та хөршийнхөө эсрэг худлаа ярьж явдаг байсан бол одоо та цаашид худал хэлэхэ болоод гимшил зөкстөө үр жимсийг буюу бусдад үннийг өгүүлж амьдрдаг ийм хүн болох ёстой. Ийм л үр жимсийг бурхан танаас хүсэж байна. Тэгсэн чинь үр жимс байдгүй. Яг л адилхан нөгөө итгэдэггүй байхдаа итгэдэггүй хүмүүстэй адилхан нөгөө л зан чанар нөгөө л худал хурмаг хэвээрээ. Нөгөө завхаар л хэвээрээ. Тэгэд харж ягараа. Бурхан харж байна. Би үр жимс хүлээсэн, үр жимс ургасангүй. Яах гэж энэ сандал газрыг дэмий излэх ёстой гэж. Би одоо огтлч хаяа. Би тастаа хийчихье гэж. Энэ бол та авралаас бүр мөсөн салгагдана гэсэн үг. Энэ бол там руу явна гэсэн үг. Та тасдагдаад тэр мод яах юм? Хатаж хухаарад эцэст нь галдал шатаахаас өөр юунд ч хэрэггүй болно гэсэн үг. Тэгсэн чи энд цэцэрлэгч эзэнтэнд хэлж ийн л да. Эзэнт минь ээ. За нэг жил хүлээчих. Түр азанчих. Дахиад нэг боломж олгоё. Би хөрсийг нь дахиад сэрэгжүүлж бордё. Тэгээд үр жимс өгөхгүй бол тастаа хийчих гэж. Тэгэхээр та ямар нөхцөл байдалд байж байна вэ? Исаия номны 5 дугаар бүлгийн 1-с 7. Исаия номн дээр бас үр жимсний тухай маш тодорхой хэлсэн байна. Лух номон дээр хэлсэн тэр инжири модны цэцэрлэгч, инжири модны цэцэрлэгийн эзэнтэн тэр модныг яаж үр жимс ургуулахыг хүлээж эцэст нь огтлч хаяа гэж байгаа. Энэ түүхтээ бүр маш адилхан бүр илүү тодорхой энд хэлсэн байна. Бурхан Исаия иш үзүүлэгчээрээ дамжуулан энэ үгийг тунхаглаж байгаа. Би одоо хайртай зориулж усан үзмийн талбайнхын тухай хайртынхаа дууг дуулъя. Хайрт минь маш үржил шимтэй гүвэн дээр усан үзмийн талбайтай байлаа. Тэр иргэн тойрныг нь малтаж чулуунуудыг нь зайлуулад шилмэл усан үзмийг суулгаж талбайн голд цамхаг босгоод дотор нь дарс шахуурыг суулгаж гинэ. Тэр тэгээд сайхан усан үзм гарна гэж хүлээж байтал зэрлэг жимс ургачээ. Одоо тэгэхээр Иерусалимийн оршин суугчид Юудагийн ирчүүдээ усан үзмийн минь талбай бидэн хоёрын хоорондхыг шүүхтэн гэж хэлж байна. Усан үзмийн талбайдаа миний хийгээгүй өөр юуг би хийх ёстой байсан юм бэ гэж хэлж байна. Усан үзмийн талбайг яаж арчилж чулуунуудын зайлуулж хөрсөний сэргэжүүлж ямар их хөлс хөдлөмөр хүчээ гарган арчлаад хамгийн шилмэл усан үзмийн үрийг авчран суулгасан чинь зэрлэг жимс ургасан гэж байна. Хортой жимс ургасан гэж байна. Энэ юуг өгүүлж байна вэ? Тэгэд одоо хэлж байна. Усан үзмийн талбай болон миний хоорондхыг та нар шүү гэж хэлж байна. Би түүнд өөр юу хийх ёстой байсан юм бэ гэж байна. Сайн усан үзм гарна гэж би хүлээж байхад яагаад зэрлэг жимс гарсан бэ? Одоо би усан үзмийн талбайд юу хийх гэж байгаагаа та нарт өгүүлье. Би хайс шивээг нь авч хаяад шатаана. Би ханыг нь нурааж талхалагдсан газар болгоно. Би талбайг эзгүүрүүлэн хаяад тайрч арчлахгүй зээтүтхгүй харин сундуу бут өргөст бут ургана. Түүн дээр бороо бүү оруулах гэж би үүлэнд тушаана. Яагаад гэвэл төг төмдийн эзний усан үзмийн талбай нь одоо хэлж байна. Израилийн гэр таалан сойрхдаг ургамал нь Юудагийн ирчүүд байсан юм аа. Тэр усан үзмийн тэр модыг хэлж байна. Тэр усан үзмийн моднууд нь бол Юудагийн ирчүүд буюу одоогоо бидний харуул энэ сүмийн залуучууд энэ сүмд байгаа итгэлцэр байсан юм аа гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэр миний усан үзмийн талбай бол Израилийн гэр буюу миний сүм байсан юм аа гэж хэлж байгаа. Миний чуулган байсан юм аа гэж. Тэр шудраг үннийг ирсэн боловч цус урсахыг харжээ. Зөвийг ирсэн боловч зовлонт дуугалт сонсчээ гэсэн байна. Нэгэн өдөр бурхны шүүлд өөр дээрээ асгарахыг та төвчихүү. Би тэр залуугийн гим нүглийг яаж хэмжиж байгааг харахтаа би үнэхээр цочирдсан. Өнөөдөр сүм чуулганд итгэгч нар дотор мөс чанартаа тамглагдсан халуун төмрөөр хайрагдсан худал хэлж завхаарч явж байгаа энэ бузармуудаа гимшгүй явж байгаа ямар хүн байна? Библиэлд ингэж хэлсэн баг. Халуун төмрөөр мөс чанартаа тамглагдсан мэдрэмжгүй хүмүүс битий болоорой гэж хэлсэн байдаг. Тэгээ халуун төмрөөр хайрахад юу болдог гэж? Адгуусыг мал амьтдыг халуун төмрөөр ингээ хайрн тамгалдаг баг. Тэгээ тэр нь түлэгдээд сорвжоод тэгээд ингээ сорв болчдөг. Халуун төмрөөр хайрагдсан тэр сорв. Бусад бүх арьс нь мэдрэмжтэй. Тэр халуун төмрөөр хайрагдсан тэр сорв бол ингээ хөрхлөөр мэдрэмж байхгүй. Яг үгээр мөс чанартай та нар халуун төмрөөр тамгалагдсан мэт мэдрэмжгүй гимшидгүй тийм хүмүүс болчихгүй гэж хэлсэн баг. Яагаад ийм болдог гэж гим нүглээ хийгээл хэдэг, хийгээл хэдэг, хийгээл хэдэг гимшидгүй тэр хүмүүсийн мөс чанар нь дүлий болчихдг. Тэд одоо гим хийж амьдарч байгаа та гимшидгүй. Юуч болоогүй юм шиг царайлж чаддаг болчдөг. Тийм хүмүүс хизээч аврагдахгүй. Хизээч. Тэр хүмүүс тасдагдах хэрэгтэй бол. Библи бидрийг ийм хүмүүс болохоос сэрэмжлээрэ гэж хэлсэн баг. Сэрэмжтэй байгаарай. Гим нүгэл гэж 10 хуулийн дагуу өөрийгөө шалгахад та гэм нүгэл юу болохыг ойлгоно. Энэ нь биднийг өөрийн эрхгүй гэмшиж бурхнаас намайг өршөөгөөч. Өршөөл инэрлийг уйлан байж, гашуудан, шанлан, гимшин, имэн чичрэн байж өршөөлийг гуйж, өршөөлийг авсны дараа тэр гим нүглээс эргэж, гим нүгл рүү нуруугаа харуулж, бурханд нүрээ харуулан бурханыг дагаж амьдрах. Энэ бол жинхэнэ гимшил бөгөөд гимшил зөкстөө үрж юмс бол энэ юм шүү.
Мөн Библиэл дээр гим нүгэл гэж бас юу вэ гэдгийг шинэ гэрэн дээр Яаков 4:17 дээр ингэж хэлсэн байна. Гим нүгэл гэдэг бол бидний хийсэн зүйл гэдгийг бид нар илүү мэддэг тийм үү? Тийм биз? Бидний хийсэн үлдсэн зүйл. За тэгвэл бас гим нүгэл бол бидний хийгээгүй зүйлс байна. Яаков 4:17 харах юм бол бид нар ойлгоно. За хамт бүгдээр уншъя. Тиймд зөвийг үлдхийг мэддэг хэрнээ ис үлдгсэд энэ нүгэл юм а гэсэн байна. За энэ үгээр бидний гим нүгэл гэж бас нөгөө ойлголт нь энэ байж байна. Бидний хийгээг үзүүл хийх ёстой гэдгээ мэддэг мөртлөө та хийгээг үзүүл. Жишээлбэл итгэгчнэр бид Есүст итгэдэг хүний хувьд бид нар хийх ёстой зүйлээ мэдж байгаа тийм үү? За жишээлбэл бидний зайлшгүй итгэгчдрийн хувьд хийх ёстой зүйл юу вэ? Та нар тэлдэ. Сайн мэдээг тараах гэж байна. Сайн мэдээ тараах бол энэ бол тушаал. Бүр агуу захирамж. Хэрвээ би Есүст итгэсэн бол энэхүү сайн мэдээг би бүх бүтээл бүх хүмүүст тушаад тунхаглах тушаалыг авсан. Ярих, итгэлээ хуваалцах. Та үнийг хийхийг ёстойгоо мэдж байгаа. Хэрвээ хийхгүй бол энэ нүгэл. Сайн мэдээ тараахгүй байх нь ягаад нүгэл болж байгаа юм? За тэгвэл бүгдээр асууя, ярилцъя. Би сайн мэдээ тараавал юу болох вэ? Эрка Есүст итгэдэггүй хүн байлаа гэж бодъё. Би энэ хүнд сайн мэдээ хүргэх тушаалыг авсан. Би Эркад сайн мэдээ хуваалцсанаар Эрка сайн мэдээ сонсож итгвэл Эрка юу болох вэ? Яах вэ? Аврагдана. Энэ хүн хоёр дахь үхлээр хөнөөгдөн аимшигтай тамд тарчлах ёстой байтал би энэ хүний амийг аварч байна. Тамаас мөнхийн үхлээс. Тэгвэл 10 хуулийн номонд юу гэсэн байгуул чи бүү ал гэж хэлсэн. Хүн бүү ал. Тэгвэл хүн алхын эсрэг миний үлдэл бол сайн мэдээ тунгаснаар би амийг аврах. 10 хуулийн буруутан хүн алснаар буруутан болж байгаа бол тэгвэл хүн алах эсвэл амийг аврах хоёрын аль нь зөв бэ? Амийг аврах. Тэгвэл би сайн мэдээ тарааж байгаа нь би амийг аварч байгаа юм. Би энэ хүний амийг үхлээс амьруу шилжүүлж байна. Сайн мэдээний дотор нүглийн уучлал аврал байдаг. Хэрвээ Эрка миний ярьсан хуалцсан сайн мэдээнд үнэхээр итгэн гимшиж Есүс Христийг аврагч хийснэ болгон итгэн дагах юм бол энэ хүн аврагдчихаг. Бид ядуу хүмүүст туслах ёстой. Есүс бүр ядуусыг та нар санаж яваараа гэж хэлсэн. Хэрвээ бид нар ядуус туслах ёстой гэдгээ мэдж байгаа боловч та ядуу хүнийг харахтаа элэглэн доромжилж хажуугаар нь төр хүн туслах зүйл танд байгаа. Дулаан хувцс илүүчлэх үйл танд илүүчлэх хувцс дулаан хувцс байна. Энэ хүн үлсэж байна. Та гэртэ очивол ядаж нэг хоёр зүсэм талхан дээр масл варин түрхээд гаргаад өгөх боломж байгаа. Гэхдээ та өө эвэгдэх болтох ээ. Бурхан танд хайртай шүү гэд хийхгүй явчлаа. Хоосон үгээр яах юм бэ? Тим учраас зөвийг үлдэхийг мэддэг хэрнээ эсвэлдэгчт нь энэ нүгэл болоо гэсэн. Та нар зөвийг үлдэх зүйлийг зөндөө мэдж байгаа. Тэр мэдж байгаа зүйлийг хийж амьдар. Нүгэл гэж мэддэг тэр зүйлээсээ нөөрэ буруул. Тэгээд эзнийг бурхан минь намайг өрөөгөөч гэж зовлон дотроо хүн хэцүү нөхцөл байдлаа дуудах юм бол тэр гарцаагүй чамд хариулах болно. Тэр чамд хариулах болно. А эс бол эсэргээр чи тэр залуу шиг бурханд гомдож үзэн ядаж тэгсэн бүртлээ өөрийгөө би гайгүй гэж бодоод яваад байгаа.
ингэж бүүм эхлэгдэж ээ гэж би та нарыг үнэхээр пастрий чинь хувьд би та нарыг ятгахж байгаа. Ягаад гэвэл би та нарыг нэгэн ч гэсэндэ алдагдаасаа гэж би хүсэхгүй байна. Та нар бүгд л аминд ороосой. Бурхны зөвхт байдлыг өвлөн, тэр хаанчлыг өвлөн аваасаа гэж би хүсэж байна. Нэгдүгээр Тесалоник 4:3-8 хамтдаа энэ ишлэгийг хоёр ишлэл хараад бүгдээрээ дуусгацгаая. Нэгдүгээр Тесалоник 4:3-8. Бурхны хүсэл нь та нарын ариусгал бөгөөд тэр нь юу вэ гэвэл та нар садар самууныг цээрлэж хүн бүр ариусгал хийгээ хүндэтгэл дотор өөрийн биеэ хэрхэн хянахаа мэдэж Бурхныг мэддгүү харийнхан мэт тачаангүй хүсэлд эс байх юм. Мөн хинч үүнийг зөрчиж энэ хэрэгт ахтүүгээ мэхэлж болохгүй. Би та нарт урд нь хилж чухалчлан анхааруулж байсанчлан энэ бүхний төлөө өшөө авахч нь эзэн юм. Учир нь Бурхан биднийг цэвэр бусын тулд бус харин ариусгалд дуудсан юм а. Тиймд үүнийг эсэргүүцэгч нь хүнийг бус харин та нарт өөрийн ариун сүнсээ өгдөг Бурханыг эсэргүүцэж байна гэж хэлсэн байна. Гимшил болон ариун амьдралын эсрэг ярьж байгаа нэгнээс эзэн заавал өшөөгөө авах болно. Эзэн хайрладаг хүнээ зэмэлдэг, сахилгажуулдаг. Тиймээс та нар минь халуун байж гимшиж амьдраарай. Иесус чи хаанаас унснаа сана гэж хэлсэн. Чи гимш гэж хэлсэн. Анхны үлсээ үлдээч гэж хэлж байгаа. Хэрвээ чи эс гимшвэс би чам дээр очиж дэнлүүх чинь байрнаас чинь зайлуулна гэж байгаа. Энэ бол бидний ам. Чиний амьсгалыг чи авна шүү гэж байгаа. Тиймээс та бид нэр юу хүлээж авсан сонссноо санаж түүнийгээ сахиж гимшиж ухаарч амьдрах ёстой юм аа. Нэгдүгээр Петр 1:14-17 тэ хамтдаа залбирцгаая. Нэгдүгээр Петр 1:14-17 дуулууртай хүүхдүүдийнхээ хувьд мэдхгүй байхад ч та нарт байсан урдын хүсэл тачаалдаа бүү нийцүүлээ гэсэн юм. Есүсийг мэддгүй байхдаа, итгэдэггүй байхдаа чи хийж үйлдэж бодож санаж амьдарч байсан тэр хүсэл тачаалдаа одоо бити нийцүүл. Харин та нарыг дуудсан ариун нэгний айдал бүхэл зам байдалтай бас ариун байх дүн. Яагаад гэвэл би ариун учраас та нар ариун байх дүн гэж бичигдсэн юм. Та нар ялгуурлалгүйгээр хүн бүрийг үлсийнхэн дагуу шүүдэг нэгнийг эцэг гэж дууддаг юм бол энд байх хугацаанда имэж бие авч явах түн гэж хэлж байна. Хамтдаа залбирцгаая. Халелуя. Эзэн Иесус таныхаа төгс нэрээр би гооч залбирч байна. Ирүүл ухаан, ухаарлагч. Гимшиж амьдрах. Бузар муухаас эргэхэд туслаач. Завхайрлаас, садар самуунаас, аллах хүчрхийллээс, худал хуурамгаас, бузар шунлаас эцэв. Орхон. Эргэж амьдрах. Ухаарл, ялах чадрыг өгөөч. Хэрвээ энэ тхэн нэгэн дахин дахин гэм нүгэл үлдснээсээ болж зүрх сэтгэлдээ мөс чанартай халуун төмрөөр тамгалагдсан мэт Бурхны амнаас хөндөрч мэдрэмжгүй ухаангүй адгуус шиг байгаа бол та үнэхээр зүрх сэтгэлээ тасдах мэт ойлон гашуудаасаа үнэхээр ойлон Бурхны өмнө ирж эргээсэй. Эс тэгвэл та нэгэн өдөр цавчигдах бай. Амьд Бурхны гарт орох нь аимшигтай шүү бахт төсмэн. Би та нарыг үнэхээр сануулн сэрэмжлүүллээ шүү. Есүс гимшил зөкстө үржимс гаргахад ариун сүнсээр хүчийг өгч туслаач. Амен. Есүсийн нэрээр.